Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët mendojnë se presidenti tha që duhet të marrë nismën për zgjedhjen e mosmarrëveshjeve mes partive në Kosovë. Cilësohen si sprov zgjedhjet lokale të 15 tetorit në Maqedoni. Sonë të zhvillohet në shku finalja Superkupës në mes të Real Madrid dhe Manchester United. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia do të rrisë përpjekjet për të ulur varësinë ndaj dollarit amerikan dhe sistemin e kartelës kreditore pas vënjes së sanksioneve të reja të Washingtonit, ka thënë zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Rapkov. Shitjet e gazit, naftës dhe produkteve të ngjashme fillimisht kryen përmes dollarit amerikan dhe sanksionet të reja rëndojnë mbi fushën e energjisë rusisë. Sigurisht se do të përshpejtojmë punën për zëvendësim të importit, uljen e varësisë së pagesave përmes sistemit të dollarit. Është nevojë domosdoshme, ka thënë Rapkov gjatë një interviste. Ai ka thënë se sanksionet e reja nuk do të arrijnë të përmbushin objektivat kundër Rusisë. Ekonomistët kanë thënë se ekonomia e Rusisë është goditur prej sanksioneve të vitit 2014. Rapkov ka thënë se vendi i tij është ambientuar me sanksionet e këtij viti dhe se Rusia mund t'i përballojë ato. Kina do të paguajë çmimin më të madh pas sanksioneve të reja të Kombeve të Bashkuara kundër Koreas Veriore për shkak të bashkëpunimit të ngushtë ekonomik me këtë vend, ka thënë ministri i jashtëm kinez Wang Yi. Mirë po, ai ka shtuar se Kina pavarësisht asaj do të zbatojë gjithmonë rezolutat e OKB-s. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në mënyrë anonime i ka miratuar sanksionet të reja kundër Koreas Veriore, të cilat do të ndikojnë rënd në të ardhurat vjetore të eksportit. Përmes një deklarate, ministri Wang ka thënë se rezoluta e re shfaq kundërshtimin e Kinës dhe komunitetit ndërkombëtar për programin e raketave balistike të Koreas Veriore. Sanksionet e reja ndaj këtij shteti i ndalojnë Koreas Veriore eksportimin e thëngjillit, hekurit, plumbit dhe prodhimeve të detit. Një raport për klimën thot se Shtetet e Bashkuara tashmë janë duke vrejtur efektet e ndryshimeve klimatike pasi temperaturat janë rritur në mënyrë drastike gjatë 4 dekadave të fundit. Sipas raportimeve të The New York Times, e cila ka thënë se ka siguruar një kopje të raportit të shkencëtarëve nga 13 agjenci federale, thot se valët e të nxehtit janë bërë shumë të shpeshta në krahasim me valët e të ftohtit që nga viti 1980. Në këtë raport po ashtu thuhet se gazrat serë do të ndikojnë në rritjen e temperaturës globale, gjë të cilën presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe anëtarët e kabinetit të tij e kanë hedhur poshtë. Një shkencëtar i cituar në mënyrë anonime nga Times ka thënë se ai dhe hulumtuesit të tjerë janë të shqetësuar se administrata e presidentit Trump, e cila duhet fillimisht ta miratojë raportin në mënyrë që të publikohet, do ta refuzojë një gjë të tillë. Sonte në Shkup do të zhvillohet finalja e Superkupës së Evropës në mes të ekipeve Real Madrid dhe Manchester United. Autoritetet maqedonase kanë deklaruar se rreth 2000 forca policore do të jenë në detyrë derisa zhvillohet ndeshja në stadiumin Filipi II në kryeqytetin Maqedon. Trajneri i ekipit Real Madrid Zinedine Zidane ka treguar mundësinë që Cristiano Ronaldo të jetë pjesë e ndeshjes. Aktualisht Ronaldo është pjesë e hetimeve në Spanjë për dyshimet se i ka ikur obligimeve tatimore. Trajneri tanishëm i ekipit Manchester United ka qenë edhe më parë trajner i Real Madridit. Është fjala për Jose Mourinho. E ndeshja do të nisë sonte në orën 20:45. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërkohë që po vazhdojnë mosmarrëveshjet mes partive politike që nuk bien dakord të zgjedhin kryetarin e ri të organit ligjvënës, analistët politik mendojnë se presidenti i vendit është ai që duhet të marrë nismën për gjetjen e një zgjidhje. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përveç një takimi këshillues që është caktuar për të mërkurën dhe caktimit të datës për vazhdimin e seancës më 10 gusht nuk është parë ndonjë iniciativë tjetër nga askush për të gjetur zgjidhje për zhbllokimin e krijimit të institucioneve. Analistët politik mendojnë se presidenti i vendit është ai i cili duhet të marrë nismën për gjetjen e një zgjidhje. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi tha për Radio Evropa e Lirë se pozicionimet dhe qëndrimet e partive politike rreth gjendjes së tanishme nuk japin shprehje se mund të arrihet një konsensus politik për të kalimin e situatës.
Në kushte normale do të kujtëse presidenti, sepse edhe në konstituta e ka detyrën e sigurimit të mbarojtjes së shtetit kur kemi kriza të tilla, por duke pasur parasysh se zoti Tashi vjen nga një subjekt politik partiak, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës, kam dyshimin që parti tjera të cilat e kundërshtojnë partinë demokratike nuk e kanë atë besim të zotit Thashi, se li do të mund të luajnë një rol neutral në këtë rast për të kalim nga kriza.
Ibrahimi ndërkaq shprehet se në rast se nuk do të ketë zgjidhjet e problemeve, mund të ketë edhe ndërhyrje të faktorit ndërkombëtar.
Turizëm nga kjo atër mbetet që faktori ndërkombëtar të mund të luajë një rol, mirë po kemi parë që edhe faktori ndërkombëtar, sidomos në 4-5 vite të fundit, nuk ka pasur një apetit për të kyçur në situatat e tilla. Pra, u mbetet fatkeqësisht në fund të fundit pra partive politike që të mund të gjejnë një lloj çuditë përbashkëse të kalohet kjo. Apo ndoshta të shkojmë edhe në zgjedhje, mirë po prap nuk mendoj që zgjedhjet do të sjellin një rezultat i cili do të lehtësonte formimin e institucioneve të vendit.
Analisti tjetër politik Shkërzen Mariçi thot se nga ajo që shihet në kuvendin e Kosovës, bllokues të proceseve janë të gjitha partitë politike, derisa vendosin kushte dhe nuk lëshojnë pe.
Iniciativën ndoshta prezidenti dhe ta zhvilloj konsultimin dhe ta shpejtoj procesin, sepse nuk ka më kuptim të vënohen ose të kurzohen këto dy procese.
Derisa e përjashton mundësinë e zgjedhjeve si opsion për të dalë nga kjo gjendje, analisti Maliqi thotë se tani edhe mund të ndodhë që koalicionet parazgjedhore të mos jenë ashtu siç kanë qenë deri më tash.
Është edhe një mundësi tjetër që tash të shpartallohen këto konfiguracionet parazgjedhore, si kemi një varë lëvizje të lirë që disa subjekte të ndahen prej koalicionet paraprake dhe të negociojnë me zveti në ashtu mundet në bëjë konfiguracion tjetër me dhonë në qeverinë.
Edhe qytetarët mendojnë se për të dalë nga kjo situatë duhet të ketë marrëveshje ndërmjet vetë partive politike që kanë fituar të drejtën për të qenë pjesë e kuvendit të Kosovës. Qazim Ymeri nga Prishtina, i cili ka punuar në Fakultetin e Bujqësisë, mendon se duhet të gjendet një zgjidhje për të dalë nga kriza rreth krijimit të institucioneve të reja.
Mas mirë të ka qenë më marrëvesh forcat politike në Kosovë, mirë po na shqiptarët jemi të tillë, nuk të shohim pe se çdo hap tjetër na qënë ka e keqë. Në qofë se nuk shonë kërku shpe, atëherë duhet me shku zedet lirë. Edhe presidenti është i involvuar në qito gjona, qofë direkt, qofë indirekt.
Pas pothuaj se 2 muajsh që prej mbajtjes e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë kuvendi me 3 gusht, nisi seancën konstituive. Në mungesë të deputetëve të koalicionit PAN, është shtyrë konstituimi kuvendit, pasi në seancë nuk janë paraqitur deputetët e këtij koalicioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike ende nuk kanë paguar gjobat të cilat ju ka shqiptuar paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për shkeljet që kanë bërë në zgjedhjet e fundit që janë mbajtur në Kosovë. Partive politike ju kërkohet që të paguajnë gjobat, në të kundërtën nuk do të certifikohen për zgjedhjet lokale. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Asnjë parti politike në Kosovë nuk do të mund të garojë në zgjedhjet lokale nëse deri më 22 gusht nuk paguajnë gjobat e shqiptuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Për shkak të shkeljes së kodit të mirësjelljes, partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë janë gjobitur me rreth 350.000 euro. Mul Desku, kryesuesi i sekretariatit në PZAP, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se asnjëra nga subjektet politike nuk ka shlyer të gjitha borxhet.
Në bazë të rendimit të tyre, të gjithë subjektet në PZAP janë dënuar me rendimet e PZAP-it, afatin kanë pas 15 orë. Mirë, po për shkak se tani jemi në praktikë zgjedhjeve lokale, deri në 22 gusht kanë afat për me aplikuar për të certifikuar, ashtu që subjektet politike të PZAP të dëshojnë të garojnë në zgjedhjet rast lokale, nuk mund të certifikohen përpara i paguar të gjitha gjobat.
Deri më tani ka shtuar Desku, koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, ka paguar vetëm rreth 12.000 euro nga 150.000 euro sa është gjobitur, kurse subjektet tjera nuk kanë paguar asnjë gjob. Afati i aplikimit për certifikim të subjekteve politike për zgjedhjet lokale në Kosovë ka filluar dhe pritet të mbyllet më 22 gusht. Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se deri më tani asnjë subjekt politik nuk ka aplikuar për certifikim.
fati fundit për dorëzimin e aplikimeve për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale është 22 gushti, pra deri në këtë datë subjektet politike duhet të dorëzojnë listat e kandidatëve për kryetar të komunave dhe për kuvendet komunale. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë aplikim i cili është bërë pranë zyres për regjistrim të partive politike dhe certifikim, por mund të konfirmoj se ka pasur interesim për mundësinë e aplikimit për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje.
Autoritetet në vend thonë të kenë filluar përgatitjet për zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen më datën 22 tetor 2017 për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoni kanë filluar përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve lokale të cilat do të mbahen më 15 tetor. Përfaqësues nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kanë thënë se caktimi i datës paraprakisht i ka mundësuar këtij organi të punojë më shumë drejt eliminimit të anomalive për të cilat kishte raportuar faktori ndërkombëtar. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka filluar me intensitet punën për të organizuar zgjedhjet lokale të cilat tani më janë caktuar të mbahen me 15 tetor të këtij viti. Subhi Jakupi nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve thotë se prolongimi i mëhershëm i zgjedhjeve për 6 muaj i ka mundësuar këtij institucioni që të punojë me përkushtim për eliminimin e të gjitha anomalive të cilat ishin notifikuar nga faktori ndërkombëtar.
Mendoj se në kësaj radhe ky komision të jetë shumë më i përgatitur nga gjithë zgjedhjet e tjera që kanë kaluar, me që ka pasur kohë të bolshme për të përmisu të anomali, por sidomos edhe çështjen e distancimit nga politika në përgjithësi. Dhe unë mendoj se Komisioni Shtetëror Zgjedhor është në gatishmëri të sipër për të organizuar zgjedhjet lokale që do të mbahen 15 tetor.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Subhia Kubi nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, por nga Asociacioni Civil, i cili ka ndjekur më shumë procese zgjedhore si më problematike, fokusojnë shfrytëzimin e resurseve shtetërore për fushat, korrupsionin politik, si dhe presionet në forma të ndryshme ndaj trupit elektoral. Xhabir Deralla, drejtuesi i Asociacionit Civil, thot se sfida më e madhe për Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve mbetet pastrimi i listës së votuesve nga të ashtu quajturit votues Фантом.
Dërgjau izbiratshkjo të spisot.
Për fat të keq, lista e votuesve gjatë proceseve të kaluara zgjedhore kanë nxitur shumë mos besim të qytetarët. E dini se në listën e votuesve figuroni një numër i madh i votuesve të ashtu quajtur votues fantazm, dhe njëkohësisht nga ana tjetër një numër i madh i qytetarëve të cilët dëshironin të votojnë nuk figuronin fare. Obligimi i shtetit është që t'i mundësoj çdo qytetari të drejtën për të votuar dhe gjithsesi shumë e rëndësishme është të dihet se sa është numri i sakt i qytetarëve me të drejtë vote dhe të eliminohen të gjithë votuesit fiktiv, thot Deralla. Arsim Sinani thot se këto zgjedhje lokale janë më rëndësi të veçantë për shkak se rezultati i zgjedhjeve do të përcaktojë dhe të ardhmen e kësaj përbërje qeveritare.
Zgjedhjet lokale do të jenë një fushë betejë politike në mes lidhje socialdemokrate dhe VMRO-s për të pasë çfarë numrash ka, realisht se domoja do ta sfidoj VMRO-n. Në anën tjetër, në korpusin politik shqiptar do të kemi një të themi luftë të pashpër mes partive politike, për shkak se zgjedhjet e kaluara ndorën në dukshëm tre subjekte me masë të madhe votë. Këto janë Bashkimi Demokratik për Integrim, Lëvizja Besa dhe Lëvizja për Reforma e Partia Demokratike Shqiptare.
Ndryshe, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë të dielën bëri të ditur se zgjedhjet lokale do të mbahen me 15 tetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Analistët mendojnë se presidenti tha që duhet marrë nismën për zgjedhjen e mosmarrëveshjeve mes partive në Kosovë. Sonte zhvillohet në Shkup finalja e Superkupës në mes Real Madrid dhe Manchester United. Të gjuhës ndërruar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni web faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edisioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.